Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós o mellor xeito de facelo é sempre tendo un bo libro nas mans. Esa riqueza que temos, pois nada, aquí en Oleiros, en multitude de bibliotecas que temos, con libros maravillosos para ler, para pasar un rato máxico e evadirnos co mellor das nosas letras. Pois, como sempre, nos acompaña nesta aventura pois ao asesoramento e colaboración das Bibliotecas Públicas de Oleiros e hoxe temos novamente dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois como sempre comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Que imos a comezar? Con público infantil?
Efectivamente, sí. Hoxe traemos un libro recomendado para nenos a partir de 4 anos. Eu sempre digo que as recomendacións son xenéricas, ¿no? Porque mesmo os adultos podemos disfrutar moitísimas veces con este tipo de libros. Hoxe trae un libro en formato rectangular e tapa dura, poucas páxinas, e unhas ilustracións magníficas, un texto tamén moi ingenioso, pero tamén curto, está comentando, como decía antes, para nenos a partir de 4 anos, e titúlase Hola, hola, animales para conocer e proteger, de Brendan Wenzel, que é un escritor norteamericano. E é un libro que trata, digamos, a temática ecolóxica. Un libro que está pensado para que os nenos e nenas coñezan os animais e que os protexan, ¿no? Entón, fala dun montón de animais sorprendentes, distintos, uns son moi grandes, outros pequenos, algúns teñen o pelexo suave, outros son máis duros, uns teñen unhas cores moi vivas, outros animais teñen patróns diferentes, ¿no? Entón, é un libro, digamos, que fai disfrutar da fauna e que implica que o neno teña máis coñecemento das especies animais, ¿no? O remate do libro, ti faz unha conta rápida e dis que hai 92 animais, ¿no? Co cal, bueno, pues, para ser un libro infantil, é un libro moi completo, ¿no? Está pensado como libro de formación. Podese traballar con él na escola, podese traballar con él na casa tamén, e tamén como un libro, pues eso, lúdico, ¿no? Porque, xa digo, mesmo os adultos podémolo pasar moi ben con él. Foi un libro no seu día que foi escollido como mellor libro infantil do ano, según The Washington Post, o sea que un libro que sendo recente, pois é un libro que xa ten premios, e o publica El Pirata, que é unha editorial de Barcelona, que ten unha edición moi recente do ano 2020.
Onde temos este libro de Brendan Wenzel?
Pois mira, este en concreto témolo en Rialeda.
Perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación e agora imos xa a xiña con o seu público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois mira, hoxe traio tamén, como no caso infantil anterior, un libro moi recente. En concreto traio un libro que ten a data da primeira edición de novembro de 2020 e o último libro de Suso de Toro. É un libro que se titula Un señor elegante. Bueno, Suso de Toro é un narrador que é moi coñecido, ¿no? Que ten xa unha obra dilatada, unha obra contrastada, e neste caso traenos un libro tamén diferente ao habitual nel. Entón, é un libro sobre a familia Baltar, que é unha familia que ten un patrimonio cultural e humano moi forte, ¿no? Entón, digamos que Suso de Toro escribe un libro que está destinado a indagar sobre que foi esta familia, que xa se remonta nas súas investigacións ao século XIX, cando un dos seus protagonistas, que era daquela alcalde de Padrón, pues protexe, por exemplo, a Rosalía de Castro de Murguía. Foi un dos encargados de buscarlle a Rosalía e a Murguía pues algúns traballos nun momento dado no que estaban pasando unha mala época económica. Axudoulles a través dos emigrados de Cuba que lles encargaban pues alguna publicación, algún artigo para publicar na illa e que despois pagabanlle. Buscoulles tamén a Casa da Matanza, ¿no? Onde eles viviron, ¿eh? E bueno, pues seguiu despois esta familia tendo influencia relacionándose con, por exemplo, coa familia Castelao, con Rafael Dieste, ¿no? Uh-huh. É unha familia, a familia Baltar, xa digo, moi ampla, e que vos está o libro baseado en toda a historia dela ates nosos días, ¿no? En concreto, unha das persoas que lle presta maior atención foi a Ramón Baltar Domínguez, que é un médico que viviu entre os comezos do 20 até o ano 79-80, que morreu, ¿no? E ele é un home que, bueno, pues, tivo un protagonismo en Santiago moi interesante, porque era fillo de cirurxián, seguiu co seu traballo médico. O seu irmán Antonio, pues, exíliase cando comeza a Guerra Civil, e Ramón Baltar, pues, nese momento, pues, un médico xa moi coñecido en Santiago, xa con moitísima experiencia, porque comenzara a traballar nos quirófanos axudando o seu pai de noviño, ¿no? Era un home que tiña unha desas cualidades innatas para medicina. Era un home que tivo estudos por Europa adiante, que innovou técnicas, que mesmo enviou colaboradores seus a formarse fora. Nos anos 40, por exemplo, enviou a un anestesista que tiña con él a Londres para traballar ali, e que se formara despois para voltar a Santiago. Era un home que, xa digo, nos anos da Guerra Civil estivo no exército franquista, estivo operando nos hospitais do frente, en concreto que hai varias alusións a Teruel e a formación que tiña como cirurxián, que mellorou tamén na guerra, porque era un home, ya digo, que innovaba, que tiña todos os días que enfrontarse a novos problemas, ¿no? que xurdían nese momento. E, bueno, pues, él é un home que volta a Santiago, a pesar de que o franquismo ofreceulle dirixir un hospital militar en Barcelona e tamén en Madrid, pero él quería seguir aquí. Volta, xa tiña fillos daquela, tivo unha familia numerosa con Emma, e, bueno, pues, seguiu exercendo a súa profesión, tivo a súa vez problemas coas autoridades, pero soupo sortealos e seguir colaborando en moitísimas causas, ¿no? Estos días que acabamos de celebrar o día de Rosalía de Castro, o pasado mércores, pois por Ramón pues tivo pues unha sempre iniciativas culturais importantes. Era un home que colaboraba economicamente con moitas delas, xa digo, ás veces con problemas coas autoridades, pero que sempre estivo aí, ¿no? E por iso Suso de Toro o denomina un señor elegante. É un libro de investigación, no sentido que unha figura pouco coñecida vaise manifestando, e vemos que foi un home comprometido coa xente e co súa contorna. Tiña unha dimensión ética importante, e a verdade é que desde unha perspectiva de persoas que tiveron problemas, porque, por exemplo, coñeceu a fusilados, o seu irmán mesmo exiliouse, e, bueno, pues, seguiu traballando dun xeito honesto, e, bueno, pues, a pesar de que pasou mesmo polo cárcere, en algunha ocasión, pues, deixou aí unha pegada que fai que hoxe, pues, Suso de Toro decidirá dedicarlle este libro, que é moi extenso, son máis de 500 páxinas, pero que lese moi ben. É un libro que ten moitísimos detalles e que ten aí unha técnica de ir cara adiante e cara atrás, de maneira que con moitas pezas vas formando unha especie de paisaxe da familia no seu conxunto. E, bueno, pues, o traio hoxe aquí porque, tanto para o que nos interesa a actualidade como para os que nos interesa a historia, vemos que a familia Baltar está aí, que é moi, moi ampla,
sí.
E que tivo uns inicios, pues eso, sempre interesantes, sempre comprometidos coa sociedade galega.
Perfecto, pois temos xa as dúas recomendacións e antes de rematar queremos lembrar que hoxe temos hora do conto de xeito en formato vídeo que continúan as tertulias e seguides cas actividades, non? Sorteando ás veces pois moitas dificultades, non? Co tema da pandemia.
Efectivamente, nos decidimos non parar as actividades e, bueno, pois estamos mediatizados tamén polo que decidan terceiros, neste caso, pois a Xunta que tenga a capacidade para decidir pues, si as actividades son presenciais ou non son presenciais, si podemos abrir as bibliotecas máis horas, menos horas. Recentemente estivemos varias semanas pechados ao público, desde aí uns días estamos abertos outra vez, e hoxe, como ti ben dís, pues, hai unha sesión de contacontos con Caxoto, un conto baixo almofada, e que, bueno, vai ser audiovisual, ¿no? Podes acceder a través da web municipal ou do blog das bibliotecas, a unha ligazón que nos dá pues, acceso a esta sesión audiovisual que vai estar na rede durante 48 horas, ¿no? Uh-huh. Eu xa decía a web municipal ou ven o blog das bibliotecas, que é moi fácil de localizar a través de calquer buscador, ¿no? O caso é que a semana que ven temos previstos varios contacontos máis, o 3 de marzo Trémola Teatro con 1, 2, 3 A que non o ves, o 4 de marzo Fátima Fernández, Nos somos fortes, máxicas e poderosas, Ramiro Neira tamén con Xoana, e despois o 5 de marzo Paula Carballeira, 3 irmás, 3 camiños e un gran perigo. Entón, o formato destos contacontos da semana que ven aínda está por definir porque estamos estudando unha orde da Xunta que saíu onte pola tarde. Entón, en canto saibamos xa se anunciará si van ser presenciais ou si van ser audiovisuais.
En todo caso, hai que estar sempre pendentes do blog das bibliotecas, non? E da nosa páxina web.
Efectivamente, eu sempre digo a xente que tanto no blog como na web municipal teñen información de todas as actividades das bibliotecas, que sempre é interesante pues eso, estar aí, que é moi fácil de acceder a esta información e que non deixen de seguirnos na rede, porque a información aí é rápida, é fresca e non é do último minuto, como quen di, ¿no? Tamén mencionar que seguimos coas tertulias, online, nesas tertulias literarias para adultos, grupos completos, en Rialeda dentro dos días La Vegetariana de Han Kang, e en Santa Cruz van a comentar Un amor de Alejandro Palomas. E nada, pues facendo mención tamén ao libro que acabo de comentar de Un señor elegante de Suso de Toro, pues mencionar que, bueno, nas bibliotecas estamos celebrando o Día de Rosalía, que foi o pasado 24, que é unha data que está fixada no calendario do libro de lectura como aniversario do nacemento da autora, e que a Asociación de Escritores en Lingua Galega propón a cidadanía que desde 2010 que se agasalle un libro en galego e unha flor, ¿no? Estos días regalamos algúns exemplares así a usuarios que levaron en préstamo fondos, e temos tamén exposicións tanto en Rialeda como en Santa Cruz sobre Rosalía. Temos obra de Rosalía en todas as bibliotecas, así que, bueno, pues lembrar a todos os ouvintes e a todas que pasen polas bibliotecas, que sempre teñen ocios para pasar unha boa fin de semana, sexa cos libros, sexa cos DVDs, sexa cos CDs, que sempre hai posibilidades de ler un pouco por aquí, a pesar de que eso temos o aforo restringido, as distancias correspondentes, medidas higiénicas, etcétera, pero bueno, que as bibliotecas de Oleiros estamos abertas.
Perfecto, pois Xuxío, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois mira, para os máis novos, Hola Hola, Animales para Conocer y Proteger, de Brendan Wenzel, que é un libro que está publicado por El Pirata, e despois para os adultos un libro que é unha especie de novela de investigación de Suso de Toro, Un señor elegante, que está dedicado á familia Baltar.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e quedamos xa emprazados para o vindeiro programa, de acordo?
Moi ben, grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.